Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale mlipo, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika ya Kati hivi sasa saa 12 saa za Afrika Mashariki, na kukaribisha hapa. Mimi ni Abdul Shakur Abud,
jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha pamoja katika matangazo yetu leo Alhamis Januari 20 mwaka 2017. Karibuni sana. Katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya mzozo wa kisiasa unaoendelea huko Gambia, ambapo leo rais mteule anatarajiwa kuapishwa huku rais Jammeh akikataa kuondoka madarakani.
Wahadhiri wa vyuo vikuu vya Kenya wameamua kuanza mgomo wao wakidai nyongeza za mishahara. Kulikoni huko Kenya?
Tunataka kuambia Wakenya waendelee kutuunga mkono ili tuweze kupata haki yetu. Ni haki yetu ambao tunakandamizwa kwae, kwa sababu tunasema solidarity.
Na wakazi wa Cameroon katika majimbo yanayozungumza lugha ya Kiingereza wanataka mamlaka zaidi katika majimbo yao au hata kutaka kujitenga.
Basi hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo siku ya Alhamisi tarehe 19 Januari katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti ya anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti anasomea taarifa habari.
Rais Barack Obama katika mkutano wake wa mwisho na waandishi wa habari jana Jumatano alijaribu kuhakikishia Wamarekani ambao wana hofu kuhusu mabadiliko ya utawala baada ya miaka minane ya kuwepo naye madarakani kwamba mambo yatakuwa mazuri. Obama alisema ana imani na nchi hii. Ana imani na watu wa Marekani. Ana imani kwamba watu wazuri ni wengi kuliko wabaya. Waandishi wa ikulu ya Marekani, White House, walimhoji Obama kuhusu hatua yake yenye utata ya kupunguza kifungo cha mwanajeshi wa zamani wa kitengo cha ujasusi Chelsea Manning pamoja na masuala mengine. Rais alijibu hayo yote kirahisi, lakini alitumia muda wake kujibu swali la mwisho kuhusu namna alivyoelezea matokeo ya uchaguzi wa Marekani kwa watoto wake wawili, Malia na Sasha. Obama alisema Malia na Sasha walisikitishwa na ushindi wa Republican Donald Trump dhidi ya Democratic Hillary Clinton kama ambavyo yeye na mkewe Michelle walivyosikitishwa, lakini pia anajivunia kwao kwa sababu wako makini na wazalendo wa nchi yao. Rais mteule wa Gambia Adama Barrow ataapishwa leo Alhamis huko Banjul, huku wanajeshi wa nchi za Afrika Magharibi wapo tayari kuvuka mpaka kama rais anayeondoka madarakani Yahya Jammeh bado anakataa kuachia madaraka. Barrow alishinda uchaguzi wa Disemba mosi mwaka jana. Jammeh, ambaye alishawahi kuapa kuongoza Gambia katika miaka bilioni moja, awali alikubali matokeo lakini baadaye alibadilisha msimamo wake akishutumu kasoro kwenye upigaji kura. Vikosi kutoka mataifa ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, ikiwemo wanajeshi wa Senegal na Nigeria, wamekusanyika kwenye mpaka wa Senegal na Gambia. Liberia ndiyo mwenyekiti wa ECOWAS kwa sasa. Waziri wa habari wa Liberia, Eugene Nabe, anaiambia VOA kwamba utumiaji wanajeshi muda wote ni chaguo la mwisho, lakini pia njia zote za kutumiwa ziko kwenye meza ya majadiliano. Nabe alisema Baro alishinda uchaguzi kihalali na kwamba ECOWAS inamhamasisha Jammeh kuheshimu katiba ya Gambia. Serikali ya Ivory Coast imetoa wito kuomba utulivu kurudi nchini humo wakati malalamiko na ghasia zinazofanywa na vikosi vya usalama zinasababisha vifo na kuenea kote nchini na kusababisha kusita kwa shughuli zote katika mji wa biashara wa Abidjan. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Katika juhudi za kuzima ghasia zinazoongezeka zinazosababisha vifo vya wanajeshi wane siku ya Jumanne, serikali ya Ivory Coast imeahidi kuboresha hali ya maisha ya wanajeshi wote. Waziri wa mambo ya ndani Hamed Bakayoko amesema hakuna kinachoweza kufanyika ikiwa ghasia zitaendelea. Alieleza hali kuwa ni ya kushtusha na alikuwa na hofu hali inaweza kuwa mbaya zaidi pale wanajeshi wengine wanajiunga na uasi huo. Uasi wa wanajeshi kudai nyongeza mshahara ulizuka Januari 5 huko Bwake na kuzusha hofu ya kuzuka tena mapigano katika nchi ya kwanza ya kuzalisha kakao duniani. Malalamiko ya kwanza yaliweza kutulizwa baada ya wanajeshi waloasi kuweza kufikia makubaliano na serikali, lakini wanajeshi wengine walijitokeza Jumanne kulalamika kwa kuandamana katika njia za miji mikuu ya nchi hiyo wakidai nyongeza sawa na wale wa kaskazini wa nchi. Uasi wa kwanza ulizuka huko mjini Bwake na inaripotiwa kwamba walinzi wa jela katika mji huo wameanza pia mgomo wao siku ya Jumanne.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Kundi lenye itikadi kali lenye uhusiano na Al-Qaeda linadai kuhusika na shambulizi la kujitoa mhanga la jana Jumatano kwenye kambi moja ya jeshi huko kaskazini mwa Mali na kuwa wanajeshi wasiopungua 60 na waasi wa zamani pamoja na kuwajeruhi 115 wengine. Gari lililojaa milipuko liliingia kwenye kambi huko Gao wakati mamia wanajeshi walipokusanyika kwa mkutano wa asubuhi. Ni wanajeshi wa kikosi cha operesheni za pamoja cha Joint Operational Mechanism ambacho huunganisha pamoja vikosi vya serikali na waasi wa zamani wa Tuareg ambao wanafanya doria kuhamasisha mkataba wa amani wa Mali wa mwaka 2015. Waziri wa mambo ya nje wa Mali, Abdoulaye Diop, alilieleza shambulizi hilo la bomu ni uhalifu uliofanywa na watu waliowaoga na ni la kikatili. Kiasi cha darzeni moja ya maafisa wa kundi la upinzani la SPLM in wenye uhusiano na makamu rais wa kwanza wa zamani wa Sudan Kusini Riek Machar wameasi na kujiunga na serikali ya Juba wiki hii. Maafisa ambao wanajumuisha meja jenerali, wabunge wa zamani wa jimbo la Unity na wanachama wa bunge la kitaifa la mpito huko Sudan Kusini walisema waliondoka Khartoum Alhamis kujumuika kwenye mashauriano ya kitaifa ambayo Rais Salva Kiir aliyaitisha mwezi uliopita. Msemaji wa Rais Atenyi Work Atenyi alisema serikali itawapokea waasi wowote wa zamani ambao wanarudi mji mkuu kwa ajili ya kutafuta amani. Wanasiasa 10 na majenerali wa jeshi wanaomtii Machar wanasema wamejiunga na makamu rais wa kwanza aliyepo madarakani Taban Deng Gai kutekeleza mkataba tete wa amani wa mwaka 2015 nchini humo. Deng aliteuliwa na Rais Salva Kiir baada ya Machar kukimbia kutoka Juba kufuatia mapigano makali yaliyosababisha vifo mwezi Julai. Kundi lililoongozwa na Sebit John Magot, naibu mwenyekiti wa kamati ya SPLM in inayohusika na barabara na madaraja.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, basi baada ya taarifa hiyo habari, mkamiti hapa tunajitayarisha kuapishwa kwa Rais Donald Trump, lakini huko Gambia nako kuna mambo leo
Afrika. Leo basi rais mteule wa Gambia Adama Barrow, kama nilivyosema katika habari zetu za dunia hapo awali, anatarajiwa kuapishwa hii leo kuchukua madaraka ndani ya nchi hiyo, huku kukiwa bado kuna mzozo wa kisiasa wa hapa na pale ambapo rais Yahya Jammeh amekataa kuondoka madarakani. Amesema waziri wa mambo ya nchi za nje wa Senegal. Abdushakuru, umekuwa ukifuatilia ripoti hii. Haya, Huyu anasema hataki kuondoka na huyu yupo tayari kuapishwa. Sherehe hizo zitafanyika vipi na kwa njia gani?
Kwa hakika, kufuatana na waziri wa mambo ya nje wa Senegal hapo jana, Mankwer Ndiaye, alisema alipokuwa anazungumza kwenye televisheni ya taifa ya Senegal ni kwamba rais mteule Barrow ataapishwa hii leo katika ardhi ya Gambia, amesema, na anaunda serikali yake na kumtangaza makamu rais na jumuiya ya kimataifa itaungana naye, alivyosema waziri hiyo. Kwa hivyo haijulikani wazi wakati gani, mahali gani sherehe za kuapishwa zitafanyika. Lakini msemaji wa Barrow, Khalifa Sale, aliwaambia waandishi wa habari hapo jana vile vile katika mji mkuu wa Banjul kwamba wafuasi wake watasherekea atapoingia ikulu. Basi kujibu swali lako mkamiti, hakuna anayejua ataapishwa wapi. Sala amesema bila shaka zile sherehe zilizopangwa kufanyika katika uwanja mkuu wa mchezo mjini Banjul hazitafanyika kama zilivyo pangwa, na wafuasi na waungaji mkono wa muungano wa upinzani, amesema, wajitayarishe kwa sherehe zitakazofanyika mara tu atapoingia ikulu. Lini hatujui. Vyanzo vya kidiplomasia hata hivyo vinaeleza kwamba Barrow anaweza kuapishwa popote ndani ya mipaka ya Gambia. Gambia na Senegal ziko karibu, anaweza kwenda mpakani akaapishwa au hata ndani ya ubalozi wa Gambia. Kiongozi huyo yuko Senegal kwa ajili ya usalama wake na haifahamiki nini kitaweza kutokea hii leo. Basi yetu tuangalie, tusubiri. Hapo jana bunge la nchi hiyo liliongeza muda wa mhula wa Rais Jame kwa miezi mitatu zaidi chini ya amri ya dharura iliyotangazwa za wiki hii. Katika mji mkuu huo, mwandishi wa sauti ya America Catherine Hoije anaripoti kwamba soko kuu la Banjul lilikuwa tupo kabisa hiyo jana, kukiwepo na polisi wengi wanaopiga doria. Wakazi wanasema wamechoshwa na utawala wa Jame wa miaka 22 na wanataka aondoke. Lakini inaonekana kiongozi huyo anaendelea kuimarisha utawala wake, na inaripotiwa kwamba wanajeshi wa Senegal na Nigeria, kama ulivyosoma katika taarifa habari, wameanza kusanyika kwenye mpaka wa Senegal na Gambia na wameahidi kuchukua hatua ikiwa Jame atakataa kusikiliza wito wa viongozi wa nchi za Afrika Magharibi kuacha madaraka na kumkabidhi aliyeshinda uchaguzi rais mteule Barrow. Jame akihutubia taifa amesema wanajeshi na polisi wamewekwa kushika zamu ili kudumisha utawala wa kisheria na utulivu, na wataweza kuchukua hatua, na kwamba vitendo vyovyote vya kujaribu kuvurugu amani vimepigwa marufuku na uwanja wa ndege wa kimataifa ungali wazi. Naam, basi tukiacha sakata hilo la Gambia, tuendelee na habari za dunia.
Rais wa Marekani wa zamani George H.W. Bush amehamishiwa katika kitengo cha huduma ya uangalizi wa dharura ICU kwenye hospitali moja huko Houston kwenye jimbo la Texas, na anapumzika kufuatia matibabu ya kuboresha na kusafisha njia kuelekea mapafu yake. Kwa mujibu wa msemaji wa familia Jim McCrath, Bush yupo katika hali nzuri na ataendelea kuwepo ICU kwa uangalizi zaidi wa kimatibabu. McCrath alisema mke wa Bush, Barbara Bush, pia alilazwa katika hospitali hiyo hiyo jana Jumatano kwa ajili ya tahadhari baada ya kupata kikohozi. Rais huyo wa 41 alilazwa Jumamosi kwa ajili ya kupumua kwa shida. McCrath alisema Bush mwenye umri wa miaka 92 alikuwa na tatizo la kupumua kutokana na homa ya mapafu, na kwamba utaratibu anaofanyiwa Bush unahitajika mgonjwa kupumzika. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema Iran haijapokea vifaa vyovyote vinavyohusiana na nyuklia ambavyo havijaruhusiwa tangu mkataba wa nyuklia wa kimataifa ulipotekelezwa mwaka mmoja uliopita, lakini Teheran huenda imekiuka baadhi ya vipengele juu ya kupokea silaha za kawaida na marufuku ya usafiri. Azimio 2231 lilipitishwa Julai mwaka 2015 likiidhinisha Joint Comprehensive Plan of Action ambao unalenga kuhakikisha Iran haipati silaha za nyuklia. Wanachama watano wa kudumu katika baraza la usalama pamoja na Ujerumani walifikia mkataba na Iran. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ilielezea wasiwasi kwamba Iran huenda pia imejaribu kutuma silaha za kawaida hadi Somalia au Yemen katika mwaka uliopita, na kwa mujibu wa matamshi ya televisheni ya kiongozi wa kundi la kishia la Hezbollah kutoka Lebanon, Teheran inawapatia silaha na makombora yake yote. Kama ikithibitishwa, huu utakuwa ukiukwaji wa azimio 2231. Na kamati ya masuala ya kijeshi ya baraza la Senate la Marekani kwa pamoja imependekeza jenerali mstaafu wa jeshi la Marine James Mattis kuwa waziri ajaye wa ulinzi. Jopo linaloongozwa na Republican lilipiga kura 26 dhidi ya moja hapo jana Jumatano kupendekeza kwamba baraza zima litatafakari kumkabidhi Mattis uongozi wa Pentagon. Mattis ni kiongozi wa kwanza mteule katika baraza teule la mawaziri kwenye utawala ujao kupitishwa katika awamu ya kamati inayoidhinisha uteuzi wa wateuliwa, na anatarajiwa kuidhinishwa ifikapo kesho Ijumaa. Kiongozi wa Democratic katika baraza la Senate Chuck Schumer alisema. Mattis, ambaye alihudumu kama mkuu wa kamanda wa serikali ya Marekani, alistaafu mwaka 2013. Anahitajika kuondolewa kipingamizi cha kuhudumu kama waziri wa ulinzi kwa kuwa hajavua sare za jeshi kwa miaka 7 kama ambavyo sheria inavyosema. Bunge tayari limeidhinisha jambo hilo.
Endelea na Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama tulivyosema hapa Washington, matayarisho yamepamba moto katika kusherekea na kuapishwa kwa rais wa 45 Donald Trump siku ya Ijumaa. Lakini huko Kenya kuna matatizo mengine. Baada ya mgomo wa madaktari na mgomo wa watu wengine kadhalika wamefanya huko katika kaunti mbalimbali, wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu wameamua nao kuendelea na mgomo wao baada ya kujaribu kuzungumza na serikali. Kennedy Wandera anaturipotia zaidi.
Sasa sisi tupate mwalimu fulani ambaye labda ameona hajamaliza syllabus, kesho ananyapanyapa anaenda kwa class. Hao ndio marayotas ambao tuta hand over to the police. Sindio? Uwazi imesema kwamba tupumzike kidogo, tuulizane maswali. Hakuna kufundisha, si ndio? Sasa wewe environment ya kufundisha yenyewe hakuna, ati wewe unanyapanyapa unasema kujeni kuna kakati. Hiyo kati wewe ndio utafanyia huko Central Police.
Kimekuwa kipindi kigumu nchini sasa baada ya wafanyakazi wa taasisi mbalimbali muhimu kususia kazi kwa kile wanachokiita udhalilishaji na serikali. Hata kabla mgomo wa madaktari kutafutiwa suluhu ya kudumu, mgomo mwingine kutoka taasisi muhimu nchini unaanza. Awamu hii ni wahadhiri na wafanyakazi wengine katika vyuo vikuu nchini.
And it is solidarity like never before. Solidarity! Solidarity!
Na baada ya kutangaza rasmi mgomo wao, wahadhiri hao wanaeleza kuwa serikali imekuwa ikiwachezea shere mara kwa mara, na wakati huu watastahimili dhuruba hadi mkataba wa makubaliano uliofikiwa mwaka 2010 utekelezwe jinsi yanavyoeleza mwenyekiti wa muungano wa wahadhiri na wafanyakazi katika vyuo vikuu nchini tawi la chuo kikuu cha Nairobi, Richard Bosire.
Tunataka kuambia Wakenya waendelee kutuunga mkono ili tuweze kupata haki yetu. Ni haki yetu ambao tunakandamizwa kwayo. Ndio sababu tunasema solidarity
forever.
Solidarity
forever.
Muungano huo unasema ulitangaza wiki iliyopita kuwa utaanza rasmi kususia kazi mpaka serikali ikubali kushiriki mazungumzo nao na kutekeleza mkataba huo. Lakini huku wahadhiri wakiapa kuendelea na mgomo wao, mahakama ya viwanda, ajira na mahusiano imeamuru mgomo huo kusitishwa mara moja na kuamuru washikadau husika kushiriki mazungumzo, kukubaliana na kuripoti hatua zilizopigwa katika mazungumzo hayo kwa mahakama hiyo tarehe moja mwezi ujao. Lakini wahadhiri wanashikilia uamuzi wao. Hapa tena huyu Richard Bosire.
In this country you cannot get anything on a silver platter.
True.
You've got to say what you want with a lot of noise
for some people to understand.
True.
Katika nchi hii uwezi ukapata kitu ni sharti utumie kelele kukipata. Serikali ni sharti ifahamu kuwa tunachokitaka si wema wanaotufanyia bali ni haki yetu. Muungano huu wa wahadhiri ufahamikao kuwa WASU unaeleza kuwa wahadhiri pamoja na wafanyakazi katika vyuo vikuu vya umma nchini ni sharti wapewe nyongeza mishahara yao, la sivyo chuoni hakuendeki. Miongoni mwa mapendekezo yao ni profesa kulipwa shilingi milioni 1.9 na huku mahadhiri aliye katika kiwango cha chini mno kulipwa 300,000 pamoja na mazingira bora ya kufanyia kazi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Donald Trump ndiye rais mpya wa Marekani baada ya miaka 8 ya rais Barack Obama.
Je, utawala wa Trump una maana gani kwa bara la Afrika? Utachukua mwelekeo upi kwa biashara na uhamiaji? Kwa mabadiliko ya hali ya hewa je na utatuzi wa mizozo? Utawala wa Trump utakuwa na maana gani kwako wewe?
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imekuwa nawe kila hatua katika kampeni na uchaguzi wa Trump na pia kuapishwa kwake. Endelea kuwa nasi kwenye mtandao, kwenye televisheni na kwenye redio, tukikuletea habari kemkem kuhusu serikali mpya mjini Washington.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na msikilizaji, kama ulivyosikia sekunde chache zilizopita, basi usikose kuwa nasi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tukiwa live katika vituo mbalimbali hapa Washington DC kukujuza yale yanayoendelea katika kuapishwa kwa rais wa 45 hapa Marekani. Tukirejea katika ripoti zaidi ni huko nchini Cameroon. Abdushakur, bara la Afrika inaelekea migomo ndio inazidi kukua. Huko Cameroon nako mgomo wa watumishi wa serikali wanaozungumza Kiingereza umegeuka na kuwa vuguvugu linalotoa wito wa kupewa mamlaka zaidi, au hata wengine wanasema wanataka uhuru kwa sehemu ya nchi inayozungumza Kiingereza. Hii inaonyesha kama Afrika nayo inashuhudia kisa kingine kama kile ambacho kilitokea katika nchi ya Sudani Kusini kujitenga kutoka Sudan, au vipi?
Ndio hivyo, lakini hii Cameroon haitowezekana, manake imekuwa ni muda mrefu sana ambapo wa Cameroon wanaosema Kiingereza kutaka kujitenga, na serikali ya Cameroon inapinga vikali jambo hilo. Mwandishi wa Sauti ya America Moki Edwin Kidenzeka akiripoti kutoka Yaounde amesema hali ya mvutano inazidi kuongezeka katika majimbo yanayozungumza Kiingereza huko Cameroon. Katika mji wa Ekona hapo jana, jimbo la Kusini Magharibi, kundi la vijana 7 namlazimisha mwanajeshi kukiri kwamba kuna makundi mawili yaliyopigwa marufuku na serikali ya SNC na CACSC, ambacho ni muungano wa asasi za kiraia katika maeneo yanayozungumza Kiingereza. CACSA inaeleza kwamba rais wao Bala Agbor na katibu mkuu wamekamatwa siku ya Jumanne wakiwa pamoja katika kituo cha polisi cha Buea, na kuna mamia wafuasi wa muungano huo wanaoshikiliwa na polisi. Kabla ya kukamatwa kwa watu hao siku ya Jumanne, waziri wa habari Isa Chiroma alikutana na waandishi wa habari na kusema Cameroon haitostahimilia hata mara moja vitisho dhidi ya umoja wa kitaifa.
The head of state has affirmed without any ambiguity that unitary form of the state.
Anasema mkuu wa taifa amethibitisha bila shaka yote kwamba umoja wa taifa hilo hauwezi kuvunjwa, na Cameroon ni taifa moja isiyoweza kugawika na itabaki hivyo. Kwa hivyo anasema hakutakuwa na mfumo wa shirikisho wala kujitenga kwa jimbo lolote. Mawakili wanaozungumza Kiingereza na walimu wamekuwa katika mgomo tangu mwezi Oktoba mwaka jana, wakilalamika dhidi ya kile wanachodai kutawalwa na Kifaransa katika maisha yao. Cameroon chini ya katiba ya nchi yenye lugha mbili, lakini hati zote za umma zinazotolewa hutolewa kwa Kifaransa, na maafisa wengi hawazungumzi Kiingereza au pengine kidogo tu hata katika majimbo yenye Kiingereza. Kufuatana na maombi ya awali ya umoja wa nchi hiyo, kulikuwa na madai ya kutaka Cameroon kurudi chini ya mfumo utawala wa shirikisho uloachwa mwaka 1972. Wafanyakazi wanagoma, wameungwa mkono na makundi mengine hivi sasa, ikiwa ni pamoja na SCNC iliyoundwa mwaka 1995 kujaribu kupigania uhuru wa majimbo mawili yanayozungumza Kiingereza. Maandamano na malalamiko kadhaa yamegeuka na kuwa ya ghasia, na mazungumzo kuweza kumaliza mgomo yamekwama. Serikali inapiga marufuku mikutano ya hadhara, na mapema mwezi huu maafisa walifunga kituo cha redio huko kaskazini magharibi baada ya kutangaza mjadala juu ya mgomo huo. Wanaotayarisha mgomo wanapanga kuendelea na juhudi zao na wamepanga migomo zaidi baadaye wiki hii na wiki ijayo, kutaka watu kususia kuingia katika miji mikuu na hivyo kufunga miji hiyo. Namna sasa mkamiti na kuachia utusomee muktasari wa habari.
Rais Barack Obama katika mkutano wake wa mwisho na waandishi wa habari jana Jumatano alijaribu kuwahakikishia Wamarekani ambao wana hofu kuhusu mabadiliko ya utawala baada ya miaka minane ya kuwepo naye madarakani kwamba mambo yatakuwa mazuri. Obama alisema ana imani na nchi hii, ana imani na watu wa Marekani, na ana imani kwamba watu wazuri ni wengi kuliko wabaya. Rais mteule wa Gambia Adama Barrow ataapishwa leo Alhamis huko Banjul, huko wanajeshi wa nchi za Afrika Magharibi wapo tayari kuvuka mpaka kama rais anayeondoka madarakani Yahya Jammeh bado anakataa kuachia madaraka.
Mwisho muktasar wa habari, lakini hatuondoki hapa kabla tujakuletea tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Nchini Iraq na Syria, ushirika unaoongozwa na Marekani umepata maendeleo katika mapambano dhidi ya ISIL, ikiwa pamoja na maeneo mawili muhimu, kuua viongozi wake na kulichukua tena eneo. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imetangaza mwezi huu kwamba kiongozi wa kundi la Islamic State nchini Syria, Mahmoud al-Isawi, amefariki katika shambulizi la anga la ushirika huko Raqqa Desemba 31. Al-Isawi alikuwa mwanachama wa muda mrefu wa ISIL ambaye alidhibiti mtiririko wa maelekezo na fedha kati ya maeneo yaliyokuwa yakishikiliwa na ISIL na viongozi wa ISIL, na kutoa msaada wa propaganda na vyanzo vya kipelelezi. Al-Isawi pia anajulikana kuwa amesaidia katika usafiri wa kieneo na waratibu wa nje wa ISIL, na amekuwa na uhusiano wa karibu sana na Abdi al-Basit al-Iraq, mkuu wa mtandao wa mashambulizi wa ISIL katika Mashariki ya Kati, ambaye aliuawa katika shambulizi la anga la ushirika hapo Novemba 2 mwaka 2016. Kifo cha al-Isawi kimefikisha idadi ya viongozi muhimu wa ISIL 16 waliouawa mwaka jana. Hasara hizi, kama ilivyosema Wizara ya Ulinzi, zimeshuka kiwango cha mashambulizi ya kieneo ya ISIL na kufanikisha mtandao wake, na kuwalazimisha wapiganaji wa ISIL kuongeza mtizamo wao kwa usalama wa ndani. Katika mkutano na wanahabari, Kanali John Dorian wa jeshi la anga la Marekani, msemaji wa operesheni Inherent Resolve, pia ameelezea mafanikio yaliyopatikana katika kukomboa eneo hilo kutoka kwa magaidi. Nchini Syria amesema kuwa majeshi ya kidemokrasia ya Syria yanaendelea kusukuma azma yao ya kuitenga Raqqa. Tangu ianze awamu hii ya sasa hapo Desemba 9, SDF wamekomboa zaidi ya kilomita 500 za mraba katika ardhi ya Syria, makazi ya maelfu ya watu ambao wameteswa na utawala wa ISIL. Nchini Iraq, Kanari Dorian ameelezea kuwa majeshi ya usalama ya Iraq, kwa msaada wa mashambulizi ya anga ya washirika na washauri, wanapata maendeleo katika operesheni yao ya kuikomboa Mosul. Mji umezungumzwa kabisa na adui, hana uwezo wa kujiongezea vifaa au kuimarisha wapiganaji wake, amesema. Kanali Dorian amesema wakati mapigano ya kuikomboa Mosul ni magumu na hatari sana, na yataendelea kuwa hivyo, muda hauko upande wa adui, uko upande wa majeshi ya usalama na Iraq, na wataichukua tena Mosul. ISIL ni adui katili na anayepania, lakini ushirika unaoongozwa na Marekani na wapiganaji wa ndani inaunga mkono kuzidisha shinikizo mpaka Syria na Iraq ziwe huru kutoka katika mikono ya ISIL.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Hapa Sauti ya Amerika.